สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Small is Beautiful Economics as if People Mattered เป็นงานรวมบทความเชิงเศรษฐศาสตร์ของ E.F. Schumacher นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1973และกลายเป็นหนังสือสำคัญที่ท้าทายความเชื่อกระแสหลักเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบไม่สิ้นสุดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เชิงตัวเลขเป็นหลักแต่ตั้งคำถามว่าระบบเศรษฐกิจควรรับใช้มนุษย์ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างไรแทนที่จะมุ่งเพียงขนาดการผลิตและกำไรชูมักเกอร์วิจารณ์แนวคิดใหญ่กว่าคือดีกว่าและเสนอทางเลือกอย่างเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อบริบทท้องถิ่นเศรษฐศาสตร์แบบพุทธและการพัฒนาที่คำนึงถึงความยั่งยืนหนังสือเล่มนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างเศรษฐศาสตร์ปรัชญาสังคมและจริยธรรมสาธารณะเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจรากฐานของวิกฤตสิ่งแวดล้อมการกระจายอำนาจและอ่านออกแบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้คนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวิจารณ์เศรษฐกิจที่ยึดการเติบโตเป็นเป้าหมายสูงสุดแก่นสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งว่าการวัดความก้าวหน้าด้วยการผลิตและการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเรื่อยเป็นกรอบคิดที่บิดเบือนความหมายของการพัฒนาชูมักเกอร์มองว่าระบบเช่นนี้ทำให้ทรัพยากรถูกใช้เกินขนาดเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้ผู้คนรู้สึกแปลกแยกจากงานและชีวิตของตนเองจุดแข็งของข้อวิจารณ์นี้คือเขาไม่ได้ปฏิเสธเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยีทั้งหมดแต่ชี้ว่าเศรษฐกิจควรถูกประเมินจากความสามารถในการค้ำจุนชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมมากกว่าการขยายตัวทางตัวเลขเพียงอย่างเดียวมุมมองนี้ทำให้หนังสือยังร่วมสมัยเพราะมันแตะคำถามพื้นฐานว่าการเติบโตที่มากขึ้นจริงแล้วเพิ่มคุณภาพชีวิตหรือเพียงเพิ่มความซับซ้อนและต้นทุนที่ซ่อนอยู่ประเด็น2เทคโนโลยีขนาดเหมาะสมและแนวคิด Intermediate Technology 1ในข้อเสนอที่เป็นที่รู้จักที่สุดของหนังสือคือแนวคิด Intermediate Technology หรือเทคโนโลยีระดับกลางซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีที่เรียบง่ายใช้ทรัพยากรพอเหมาะซ่อมบำรุงได้ในท้องถิ่นและสอดคล้องกับทักษะกับเงื่อนไขของชุมชนชูมักเกอร์เห็นว่าเทคโนโลยีขนาดใหญ่มักต้องใช้เงินทุนสูงโครงสร้างพื้นฐานซับซ้อนและพึ่งพาศูนย์กลางอำนาจมากเกินไปจนทำให้คนจำนวนมากถูกกันออกจากการผลิตและการตัดสินใจทางเลือกของเขาจึงไม่ใช่การถอยกลับไปสู่ความล้าหลังแต่เป็นการออกแบบเครื่องมือและระบบที่เสริมพลังให้ผู้คนทำงานได้ด้วยตนเองมากขึ้นแนวคิดนี้มีอิทธิพลต่อการพัฒนาแบบชุมชนงานหัตถกรรมเกษตรกรรมขนาดเล็กและเทคโนโลยีเหมาะสมในหลายประเทศเพราะช่วยให้เห็นว่าความก้าวหน้าที่ดีไม่จำเป็นต้องใหญ่หรือแพงเสมอไปประเด็น3เศรษฐศาสตร์แบบพุทธและการให้คุณค่ากับความพอเพียงหนังสือเล่มนี้มีความโดดเด่นตรงที่ชูมักเกอร์นำกรอบคิดทางพุทธศาสนาเข้ามาใช้วิพากษ์เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เขาเสนอว่าเศรษฐกิจที่ดีไม่ควรกระตุ้นความโลภอย่างไม่มีที่สิ้นสุดควรตั้งอยู่บนความพอดีความเมตตาและการตระหนักว่าชีวิตมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่นและธรรมชาติอย่างแยกไม่ออกแนวคิดเศรษฐศาสตร์แบบพุทธจึงไม่ใช่คำสอนเชิงศาสนาอย่างแคบๆแต่เป็นกรอบจริยธรรมสำหรับการผลิตการทำงานและการบริโภคชูมักเกอร์มองว่าการทำงานควรมีคุณค่าทางมนุษย์ไม่ใช่เพียงเป็นเครื่องมือสร้างผลตอบแทนสูงสุดและการบริโภคควรถูกจำกัดด้วยความจำเป็นที่แท้จริงไม่ใช่ถูกขับเคลื่อนด้วยการสร้างความต้องการเทียมมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเพราะมันถามไม่เพียงว่าอะไรมีประสิทธิภาพแต่ถามด้วยว่าอะไรเหมาะสมและงดงามต่อชีวิตมนุษย์ประเด็น4การกระจายอำนาจเศรษฐกิจชุมชนและการพึ่งพาตนเองในท้องถิ่นอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการสนับสนุนเศรษฐกิจที่กระจายอำนาจและยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางชูมักเกอร์ไม่เชื่อว่าการรวมศูนย์ของอุตสาหกรรมและการเงินจะนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนเขาชี้ว่าระบบขนาดใหญ่มีแนวโน้มทำให้ผู้คนห่างไกลจากแหล่งตัดสินใจห่างจากงานที่มีความหมายและพึ่งพากลไกที่ควบคุมยากในทางตรงกันข้ามเขาให้คุณค่ากับกิจการขนาดเล็กอุตสาหกรรมที่ดูแลผืนดินอย่างเหมาะสมการผลิตในครัวเรือนและเครือข่ายเศรษฐกิจท้องถิ่นที่คงความยืดหยุ่นได้ดีกว่ามุมมองนี้ไม่ได้โรแมนติกชุมชนแบบไม่แตะความจริงแต่พยายามอธิบายว่าความมั่นคงของสังคมเกิดจากโครงสร้างที่ใกล้ชิดชีวิตประจำวันของคนมากกว่าหนังสือจึงมีอิทธิพลต่อแนวคิดซื้อในท้องถิ่นการค้าคนทำและเศรษฐกิจฐานรากในเวลาต่อมาประเด็นสุดท้ายความยั่งยืนการไม่ใช้ความรุนแรงและการเปลี่ยนความคิดเรื่องความก้าวหน้าหนังสือไม่ได้เสนอเพียงทางเลือกเชิงนโยบายแต่ยังเชื้อเชิญให้ผู้อ่านทบทวนทัศนคติต่อความก้าวหน้า ชูมัคเกอร์ตั้งคำถามว่าเหตุใดสังคมจึงยกย่องการขยายตัวที่ไม่มีความยั่งยืนทั้งที่มันอาจทำลายฐานทรัพยากรและสร้างปัญหาสังคมระยะยาวเขาเสนอให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์การทำเกษตรอินทรีย์การดูแลสัตว์ป่าและการผลิตที่ไม่ผลักภาระไปสู่คนรุ่นหลังแนวคิดนี้เชื่อมโยงกับจริยธรรมของการไม่ใช้ความรุนแรงเพราะการทำลายธรรมชาติหรือบีบให้มนุษย์กลายเป็นฟันเฟืองในระบบขนาดใหญ่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงเชิงโครงสร้างหนังสือจึงมีพลังในฐานะงานวิจารณ์วัฒนธรรมเศรษฐกิจร่วมสมัยและในฐานะข้อเสนอให้กลับมาคิดว่าความเจริญที่แท้จริงควรทำให้ชีวิตเรียบง่ายขึ้นมนุษยธรรมมากขึ้นและอยู่ร่วมกับโลกได้อย่างยืนยาวโดยสรุป Small is Beautiful เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมการพัฒนาอย่างยั่งยืนนโยบายสาธารณะและการวิพากษ์บริโภคนิยมรวมถึงผู้ที่อยากเข้าใจว่าทำไมแนวคิดเรื่องการเติบโตไม่สิ้นสุดจึงถูกตั้งคำถามอย่างจริงจังหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีอำนาจการใช้ทรัพยากรและคุณภาพชีวิตในกรอบเดียวกันผู้อ่านจะได้เครื่องมือในการประเมินว่าระบบเศรษฐกิจใดรับใช้ผู้คนจริงๆและระบบใดเพียงขยายตัวโดยไม่ยั่งยืนสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือน้ำเสียงที่ผสมระหว่างการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างกับมิติทางจริยธรรมอย่างชัดเจนชูมัคเกอร์ไม่เพียงบอกว่าระบบปัจจุบันมีปัญหาแต่เสนอวิธีคิดใหม่ที่เชื่อมความเหมาะสมของเทคโนโลยีความพอเพียงและศักดิ์ศรีของมนุษย์เข้าด้วยกันจึงเป็นหนังสือคลาสสิกที่ยังมีน้ำหนักต่อการถกเถียงเรื่องอนาคตของเศรษฐกิจโลกหากคุณต้องการสนับสนุน EF Schumacher ค่ะ